У гэтым годзе беларускія хрысціяне, праваслаўныя, грэкі і рыма-каталікі рыхтуюцца адзначыць 280 год каранацыі цудатворнай іконы Маці Божай Жыровіцкай. Нерукатворная, усяго памерамі 4,4 на 5,6 сантыметраў, троху пашкоджана ад агню, выява Жыровіцкай Багародзіцы з маленькім Ісусам на руках стагоддзямі бараніла і бароніць нашу зямлю і сем'і ад усяго варожага і нядобрага. А саму святыню даглядаюць і захоўваюць манахі свята-успенскага мужчынскага манастыра на чале з настаяцелем манастыра патрыяршым экзархам усіх Беларусі мітрапалітам Менскім і Слуцкім Філарэтам. Без Маці Божай Жыровіцкай у манастыры не адбываецца ніводная праца. Ад самай раніцы, калі ўсе спяшаюцца на ранішнюю малітву, брат, які працуе на кухні, яго называюць трапезнік, ідзе з незапаленай свечкай да іконы Маці Божай Жыровіцкай, ад яе лампадкі праз святара запальвае сваю свечку, нясе на кухню, ад гэтай свечкі распальвае печку, газавую калонку і пасля гэтага толькі пачынае гатаванне ежы для манастыра на дзень. Скончваецца дзень таксама з Маці Марыяй. Усе браты, а іх настала ў манастыры жыве 35 чалавек, познім вечарам, перад сном, абыходзіць у ўнутранай працэсіі ўвесь манастыр, несучы наперадзе спецыяльную копію іконы Маці Божай Жыровіцкай, так званы спісак. Кожны дзень шматлікія паломнікі ды турысты наведваюць святое месца. Многія застаюцца пажыць на некалькі дзён, а то і тыдняў. Такія людзі іх завуць труднікамі, працаўнікамі, нічога не плацяць за начлег і ежу, але і ім не плацяць за іх працу. У залежнасці ад пары году у свята-успенскай абіцелі могуць жыць да 500 труднікаў. Маці Божая Жыровіцкая толькі па звестках, захаваных у кнігах манастыра, здзейсніла каля 150 вялікіх цудаў. Кожны дзень да яе прыязджаюць здалёк і зараз прыходзяць за паблізу. Самі манахі кажуць, што цудатворная ікона дапамагае ўсім, хто мае глыбокую веру, шчыры жаль за грахі і палымяную малітву.